Shifun o mulu beka ala me kabini gawo o beniula o danse akwa jemuka mandi keneka tuso grain. Aujourd'hui nous parlons du retrait du Mali de la CEDEAO. La semaine dernière, de nombreux jeunes maliens sont sortis à la place de l'indépendance à Bamako. Yasa ka se kuka demel la se frontière la teme fanga nyemoko uma. Uya la nyini Mali yere de ka bo CEDEAO ani uemo la peu ani fana benkan sebe mi bolono bla la Alger o ka se ka la kuraya. Mune o blani la nyini na. Yala Mali bese ka bon ni jekulu nunu na wa yala anga jamana ya rebe se ka tanye ka soro ni jekulu nunu te wa wa mali boli CEDEAO ani uemwala ona fabe na ke jume akololo fana mina se ka ke jume ni doko ku inkonona na anga geren chongo studio tamani yere konona na maison de la presse la Bamako ankele no ka wele bla swabu sisema ni alebe fodwanza swabu idanse mste anga maflana ale Abdoulaye Cissé ni alebe telefo nafana Abdoulaye idanse
aba idanse
mse anga masabana aleba mbulokoro studio kona nana ya noni aleye balobo sambaba idanse
ah idanse yule
se anga malaba ale gida kasi idanse
je
nere toko Juliette Koulibaly ne minna jemu kayina Grenadine a danse croyait tuguni mse antun ya foto ko ya mina dogo kun temene malidon boro kroye ku ka demedo frontière la teme fanga nyi mogoma u chama mbade u kunda boulevard de l'indépendance ka ya saka sika ta u kwalla nyi ni sebenke o mi yere ka mali ko u ka bo CEDEAO la ani benka mi bulono bla la Alger ko u ka sika la kroya o kelen ko u tara u ka ni la nyi ni nunu be di premier ministre ma o era mi kera kulu fe mi si grasi nka kulu fe fe yi sendo ni meeting ina nga amsega Umar Damele Lameni ale yere kuluindo nyemogoye
Le doléances excellence monsieur le président sont les suivantes L'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO dans notre pays le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO la création d'une monnaie nationale symbole de souveraineté la fermeture puis la nationalisation de toutes les entreprises de société française, le renouvellement sous la contre-prétexte du mandat de la MINUSMA. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible aux recommandations des Assises nationales de la Refondation. Nous proposons une durée plafond de 5 ans.
Anga Grenadio, au Bouaraka, Umar Dambeleka, ni déclaration non lame. Amena Damneni Abdoulaye. Abdoulaye, moune au Blakani lanyeni nonunke.
L'année nous avons été dorés comme Oya est depuis le 9 janvier. CEDEAO est grandé par la blanche de Manaka. Et voici ce moment là, il y a une autorité en place qui est CEDEAO qui est tout bon faire non. Ou bien on demeure pour que on a chaque abord d'un con. Or, bah, calme, mais insécurité la santé. Insécurité, mon santé, ma libération solution n'y en a qu'à un armée monte en puissance et dernier temps. Or, au CEDEAO, qu'il y a eu qu'on a bien un air de mon volant. Lui est grandé de la blanche. Moi, embargo. Bon, maman, beaucoup, il y a maman. Il ne faut pas oublier, c'est là aussi grand malade. Nous avons travaillé ni Niger président, nous avons acquis ma flotte pour que c'est un mot social. A ce que là pour que c'est un diamant au lacal, un diamant au lacal, un diamant au lacal, un diamant au lacal, un diamant au lacal. Mais au diamant au lacal, c'est un naforo, ça amorbe que diamant à diamant au lacal, et ça amorbe au lacal, c'est un diamant. Donc, bien, on arrive à la malla, c'est là où tout le monde est du bombardé à ma. Enfin, il y a la unique et la bosse d'Aucono, parce qu'il y a un affatanga à Toro de Banga, parce que c'est là où le financement, il y a 100% de billes. France de bekena 70% financement de France donc c'est là aussi que la commune ma jamana de nga hakina de commune bi akera syndicat des présidents de
Grenade Abdoulaye Yaira ka foko CEDEAO yali a yani akana demedo e Mali jamana ma ka ba garantie de gune se Mali jamana ka amena se samba ma samba est-ce possible que le Mali sorte de la CEDEAO
bon je vais dire ame Grenade bela jene fo mo mo klo wana ni wakati na Mali fo fo ame fulla sa bela jelema voilà mais yana nga si fokata si malibe bo uwa kana bo je pense que ika miche sese bora kap maro fo san ba ese kada kuna fla fla fo ale ka folen na puisque ni ale ra kap ma jetem na ale go se da o se gra malle la no en même temps ko Moussa Traoré ani Niger président ko le initiative ta donc ka sera présent au wole ka ka fraudo ka ce qui montre clairement que Moussa Traoré ni Niger président re ma don CEDEAO nafa mie jamana uma kom Mali comme Niger, comme Burkina Faso. Parce que ni CDAO reste que Kunja Temne, ni CDAO Sikli, ni Njamana Saba, Demeni Bora Ala, Atobide, ni Niger Takale. Niger est un pays, c'est un pays continental. Ni Mali taka jatem no chuka akenendo. Ni Burkina taka jatem no chuka akenendo. Donc c'est de aussi que nous follow oya ye jamana ni bese ka désenclaver chuka amina ku bo yere la. Ku ni jamana to bla nyona chuka amina tanga segu ni sani fere ni ke munu ye lien to yo lu bese ka basiki jamana ni nyokon cha chuka amina mi ye jamana bela jelenga seki inyi rasora ala. C'est vrai en ce ka fuko c'est de ko ko keta la jelen kain c'est d'ailleurs ko ko keta bela jelen mai mais c'est-à-dire ka foko ulemna wule ko ka foko maliki yere ta ko bo CDAO la moi je me demande n'ambora CDAO la amedo mina ko ne ben yere ni nga wala ko je me pose cette question ou ka fana alternative du mené boulo qui va nous permettre de remplacer la CDAO aujourd'hui ou alternative te ambolo au moins te ambolo. On est là, c'est comme une chienne quoi. Avec une niveau de moto boule, ça une chienne neurotiquera quoi. Une chienne neurotiquera il a avec j'ai à Bella Jelenga quoi. Donc on veut essayer de reconnaître.
Figata à Glancroix quoi.
Figata à Glancroix. On va reconnaître quoi maintenant. C'est-à-dire c'est comme ça quoi. En Bella Jelenga neuro de va reconnaître là quoi. Okay. Non, boire reconnaître là donc c'est un problème qui va se poser.
Ok, Guida, Edu.
Ok, merci beaucoup pour la parole. On peut citer depuis 2020, on a assisté à des manifestations de certaines organisations de la société civile qui demande en tout cas le départ ou le retrait du Mali de la CEDEAO.
Mm-hmm.
Bon, souvent, c'est des sentiments, c'est des gens, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je pense que c'est des gens qui ont été emportés par un certain nombre de sentiments, en tout cas, que je vais juger négatifs. Parce que nous sommes dans une organisation. La CEDEAO, c'est une communauté des États, d'abord économique et politique. Et nous profitons, en tant qu'État, nous profitons en tout cas beaucoup de cette organisation-là. Parce que nous sommes dans un marché. Imagine d'abord, je parle sur le plan commercial. Dans la CEDEAO, le Mali, en tant que pays producteur agricole d'abord, nous faisons face à plus de 300 et quelques millions en tout cas de consommateurs. Ça, c'est dans l'espace CEDEAO. Donc, tu vois, c'est énorme en termes de clients, en termes de consommateurs, en termes de tout. Donc, si en tout cas la clientèle est réduite, donc les conséquences, c'est comme si un boutiquier qui a par exemple 100 clients et un jour il perd plus de 80.
Tu vois, c'est pas possible.
Voilà, c'est ça nous fait tomber en tout cas de très bas. Et d'abord, et ensuite, sur le plan même politique, il y a aussi, on peut sentir l'isolement. On est très isolé quand okay. On sort de la CEDEAO. Donc le Mali deviendrait isolé sur le plan politique parce qu'on est déjà, chaque pays aujourd'hui doit en tout cas être dans une organisation, dans un monde où personne ne fait vivre en Tarsi.
Maintenant, nous allons en région. Swabu.
Oui.
Iboraka Abdoulaye ni Samba ni Gidara Kuma Lame. Ni Abdoulaye nunu yereka djekulu ya yiraka foko, il faut que Mali ka bo CEDEAO konanana. Anga grenadine flami bambulu koro studio konana yano ulu ya yiraka foko atese kake. Yala efanabu avikele mpartaje ya.
Bambu avikele mpartaje. Ni ala ye Mali bole CEDEAO la. Ferama abandubu. Abantoro, alisitan toro lindu. Parce que Mali bole CEDEAO la ta atan arrangé. Anga tiyan po nyawana de. Armade, dusu mana wili choko chou. Fendo be, ika I dow la je ka do ta otui. Parce que miyoko Mali ka bo CEDEAO la. Abi, abi kololo mou la se Mali ouma. Ika ngo de jati. Ou abi kololo bade la se Mali ouma. Sino CEDEAO ouma bali ali Mali ka ben ou. Deza, proposition kera. Aina usigi au ka ben. Si je me trompe pas, je crois que CEDEAO a CEDEAO ko 20 mois. Donc Mali transition ko 24 mois. Pa wani au bena ka bon. Na usigira au bi ben. Vraiment ambi digum na cita amba fe digum ka taka bo malena. Balo gelera, c'est belle gelera malla. Ne u biga kuma fe du. Duanza yoro do bi. Evansi di trikelen bi we keme duru.
Keme duru?
Keme duru. Duanza yoro do la. Boro nyo boro yang an wa wulon vila. Drama ne kon ba fe mali ka police da kuma ni drama u ko yu to inde mali ni sida o ka ben kana drama.
Okay,
voilà.
Ambese Abdoulaye Massissa. Abdoulaye au ka jekulu ya la nyini ko ka mali ka bo CEDEAO la badabada ere yala avantage jume benake mali ka boli la CEDEAO la mali jamana ere ka.
Okay, lili. Ni urter sa wabe fo nu bela kuma kame bi ambiro muritan te CEDEAO la kemeka munchai nous avons jamana caman bɛ minnu tɛ CEDEAO kɔnɔ qui sont de l'Afrique a caman ka mun tiɲɛ u ye an yɛrɛ ɲininko la.
Mais Mali bɛ lahaliya min na sisan yala Mali bɛ mana bɔ CEDEAO la a bɛ avantage se Mali ma.
Bon, an bɛ CEDEAO kɔnɔ a kɛmɛ ka avantage jumɛn d'an ma bi an bɛ yɔrɔ min o k'o fɔ an ye. Mɔgɔ min kɛmɛ i ka jamanadenw bɛ ka sa yɔrɔ diɲɛ don o don i ka tɔɔrɔ b'i ka jamana kan sɛgɛn b'i ka jamanadenw na jamana mun organisation min b'i to kɔnɔ ka tila ka i sanction boli kan est ce que o y'i niya. An bɛ san joli la an bɛ guerre kɔnɔ yayi Ogosagu 1 Ogosagu 2 yayi Sobanda yayi Punti yayi plusieurs villages qui ont été incendiés yayi des gens mɔgɔ dɔw wulila ka b'u ka dugu kɔnɔ ka dama jamana wɛrɛ la ka taa dugu wɛrɛw la o bɛɛ bɛ jamana mun kɔnɔ e tilala ka sanction ta ka gɛrɛ ne ta ka boli kan organisation e bɛ fɛ an ka to la Libi i bɛ fɛ ka a dɛmɛ n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ tiɲɛ kan ni ko wɛrɛ t'a kɔnɔ e ɲɛ b'a la mɔgɔ min ka mɔgɔ bɛ ka sa commerce yɛrɛ tɛ ka kɛ jamana mun kɔnɔ commerçant yɛrɛ caman jɔlen don u tɛ ka baara kɛ parce que insécurité y'a sababu ye. Mais an mɔgɔ min jamana b'o degun kɔnɔ o le kɛ i b'o dɛmɛ ka solution ɲini o bɛɛ bɛ gɛrɛ ne yɛrɛ ta ka bolo kan sanction économie taara ka se ka an bɛ ko fila bila sanfɛ e bɛ fɛ aw bɛ fɛ an ka to o ko kɔnɔ hali an bɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔ n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ an bɛ se ka hakilina wɛrɛw de ta parce que nous avons d'autres alternatives.
Yala o alternative talen don déjà ka ban.
Aw ɲɛ b'a la an ka commerce bɛ ka kɛ bi an bɛ an ka minɛn minnu bɛ ka bɔ Mauritanie fɛ. Ka bɔ Laginɛ fɛ o tɛ ka kɛ yan o tɛ alternative dɔ yan o bɛ alternative de on envisage même ka don nata la an bɛ fɛ gouvernement an bɛ ka ɲini gouvernement fɛ jamana o jamana n'o tɛ CEDEAO kɔnɔ i n'a fɔ Algérie ni fɛnw ka sira bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni insécurité banna pour que an bɛ se ka taa a marchandise ta o ɲɔgɔn cɛ an ka se ka tagama k'an ka voyage n'a fɛnw kɛ. Mais CEDEAO kɛmɛ ka gɛrɛnda bolo an kan malheureusement u y'u fɛ a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ ten aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bi degun yɛrɛ ka bon jeune CEDEAO ka bi ka tɛmɛ anw kan an ka bɔ CEDEAO la wajibi de don maliyɛnw kan hali n'an bɛ bɔ an bɛ tila ka CEDEAO sigi CEDEAO de pe maliyɛn minnu jamana minnu bɛ fɛ ka don an ka don kulu kelen kɔnɔ.
An ka gɛrɛndadenw n'an y'a mɛn ko gɛrɛ o kɔrɔ fana an ka musique dumanw lamɛn minnu bɛ nɛgɛjuru sira la Abdoulaye ni Swahibu aw kana jɔrɔ an bɛ te premier ci aw ma sisan nɔ via les réseaux sociaux quoi sisan an bɛna an ka premier ale siroté.
Mone mana ta fan o fan fɛ Bamakɔ kɔnɔ u b'a fɔ boyisa cɛ senuma de cɛnɛ mana ta fan o fan fɛ duniɲa kɔnɔ bɛɛ y'a dan ne la de senuma de ne ko kuran ko de dɔn senuma de ne ko muniman ko de dɔn senuma de ne ko bɔgɔso ko de dɔn senuma de an ni bɔgɔso ko de don i ma se ɲare la de an mun ne bɛ anw na de senuma de ne ko ko fɔra anw ma de senuma de. Be an anw cɛ senuma de ne ko mun fɔra anw ma de senuma de ne bɛ pɔsu sigili fɛ ni kuluwa ye pati ye n terikɛ ni senuma ye ne bɛ sibiriba bugu fɛ ni mayamuru ye mo fi ye n terikɛ n ko ye senuma ye ne bɛ amɛni ji dɔn ne tɛ fukɛni ji dɔn mo fi ye n terikɛ ne bɛ balibi dɔn mɛ ne tɛ mamala dɔn ta fu ye n terikɛ n ko ye senuma ye n ko ne mana taa fan o fan fɛ Bamakɔ kɔnɔ.
Ni tun ye Prince Diallo ale ka dɔnkili ye senuka den. An teri sifin wo aw minnu bɔra k'aw sɔgɔ an na sansan aw ka jɛmukan mandi de don tuso gɛrɛn an bɛ ka kuma sifinw ka laɲini kan min yɛrɛ ye ko Mali jamana ale ka bɔ CEDEAO ani UEMOA na ani fana ka se ka bɛnkan sɛbɛn min bolo nɔbilala Alizeri ka se ka o lakuraya. An bɛ taa ɲɛ ni an ka jɛmukan tɔ ye an bɛ a daminɛ ni an ka gɛrɛnadenw ye yan nɔ yala le pays pourra-t-il s'en passer de l'organisation sous-régionale notamment.
D'abord je vais un peu répondre sur ce que mon frère Cissé a dit tout de suite par rapport à parce qu'il fait allusion beaucoup ils font allusion beaucoup qu'au Mauritanie CEDEAO là au Mauritanie Balika Balo ou Massa ou Fouimakoula mais arrêtez un peu Mauritanie Bolin CEDEAO là ils ne sont pas partis dans l'air comme ça. La Mauritanie a intégré une autre organisation avec le Maroc avec l'Algérie avec les autres pays maghrébins ou Matotin mais au Béferi en Abo CEDEAO là en Atotin 10 000 à Tingo parce qu'en 10 000 à CEDEAO encore en 10 000 en France présent encore mais là, l'insécurité là c'est pas là CEDEAO notre tout. CEDEAO, ça c'est entre nous. Moi je pense que.
Mais allez, Koko, ni Degun bébé Mali Jamana, Kanko, Bella, Koko, CEDEAO, Fanat, Nana, Guerrente.
Oui, Degun, Jonde, a créé. Mais en haut de nous, c'est nous, Maliens, CEDEAO est mon défaut. Nous sommes une organisation, on est régi par des lois. En Bena, fin de l'Orican, Ali Guerrena, Nansira, fin de l'Orican, Ambi Béorican, Antesonima. En Sigira, c'est un. Ali Jamana Kili, on est régi par des lois, par une constitution. Kumate, Jamana, on est Farlan Yonga. Donc, Jamana, on est Farlan Yonga. on est régi par des lois. Donc Mali kelen ti se kana tagama o loi kon ko foite appliqué Mali kan o se ka kew. C'est vrai, il y a les sentiments qui est là, mais la loi est là aussi. Par rapport au est-ce que si on sort de la CEDEAO, on pourrait s'en passer? Oui, on pourrait peut-être, mais très difficilement. C'est pourquoi je dirais qu'on ne pourrait pas anticiper. Parce que c'est des trucs, il y a des décisions, ou bien ce n'est pas des mesures conjoncturelles et structurelles. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? En tant que monde qui est 600, 100. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans les temps? On peut réfléchir, c'est des décisions politiques, ça ne se prend pas dans la rue. Donc, il y a un peu de temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on, si on sort de la série ou en tant que monde qui est là, qui arrange en tout cas les Mali sur le plan économique et politique?
Samba, ni Mali bor à CDAO, là, à Kololo,
c'est d'un bol de main en tonne, ça. C'est d'un bol de main en tonne, 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 c'est d'un bol de la CEDEAO là, c'est notre fille, c'est notre la fille bébé. Des Maliens, c'est notre bébé. On est à créer, on est à la corbaya, on est à situation bega, on est à droit mais boule à taille pour faire plaisir à qui? On va quitter chez nous pour aller faire plaisir à qui? C'est à droit mais boule à ta plaisir que moi mis ailleurs quoi. En même temps, c'est à dire, je vois c'est des gens qui sont animés par un certain nombre de sentiments, d'euphorie. C'est-à-dire, c'est des mirages, quoi. Il va ni, il va comme ni m'oblige, ni y'a me dit la goudronga, quoi. Ni question, nous y est au dé, quoi. En même temps, le problème est quoi? Qu'on est dans une difficulté, et puis la CEDEAO a décidé de nous sanctionner dans cette difficulté. Non, mais y'a ni qu'à travailler, non. En erreba, fanga, kana, y'a ni qu'à bi, biyoro la. Y'a ni qu'à talumoro de l'or. Mouné, on a sen n'gela, un qu'on a la folo. Mi, on a sen n'gela, un qu'on a la folo, on a sen bima, on a sen CEDEAO qu'à sanction. Depuis coup d'état, qui era le 18 août, la première sanction de la CEDEAO n'avait pas été de fermer les frontières. CEDEAO ma frontière ou datou, ma Mali ont sanctionné. La CEDEAO a accompagné les Mali jusqu'à ce que Chartres ou Coronagramme ne fassent élaborer là. Oui, la CEDEAO, a décidé de nous accompagner pour un retour à l'ordre constitutionnel, qui est une obligation. Le retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui est une obligation, que l'on veuille ou pas, le Mali va retourner dans un ordre constitutionnel. Aujourd'hui, demain ou pas demain, avec eux ou Wadibidi, parce que Maliens ont des hauts blancs, la constitution qu'on a là, nous sommes un pays démocratique et on va y retourner avec cette démocratie-là, qu'on n'a pas d'autre alternative. Donc, ma vérité, il y a un mécanisme de sanction qu'on a là. Il y a des règles qui ont été violées. Ali, il y a des règles qu'on a là, il y a des règles qui ont été établies. Ni Moko, il y a des règles violées. Moi, les gens sont dans les prisons aujourd'hui. Moko, il y a l'intérêt de tout. Moumou, ces prisons qu'on a, ce n'est pas le fait qu'ils sont vilains. Ou bien au Korago, ou bien. Donc, on fait un peu de temps, Et pour une petite histoire, ce n'est pas la première fois que des pays comme ça ont été sanctionnés par la CEDEAO. On a vu ici, par exemple, en Sierra Leone ou Guinée-Bissau, Sierra Leone, quand Ernest Kourouma a été renversé par les militaires, la CEDEAO a exigé à ce qu'il soit retourné à son poste. Le Mali a participé. Le Mali était parmi les gens qui ont exigé les retours et les rétablissements d'Ernest Kourouma à son poste de président. Le cas a été fait ici il n'y a pas très longtemps. Il n'y a jamais avec l'élection Adama Barrow. Il n'y a jamais a été battu. Il a fait volte-face. La CEDEAO est allée même jusqu'à armer un contingent implanté à la frontière gambienne pour que il n'y a jamais puisse pouvoir dire parce qu'il a été battu. Mais on nous participait en nous. Mais ces jours-là, on n'a pas dit que la CEDEAO est contre X et la CEDEAO n'est pas contre X, parce qu'au Djara, on ira au dos parce qu'on va arranger. Mais Bini, on ira faire une règle violée. Si la CEDEAO décide d'appliquer les textes pour un retour à l'ordre constitutionnel, là, la CEDEAO est bel et bien dans son droit. Même si les sanctions ont été sévères, il faut reconnaître, les sanctions ont été sévères. On ne sait pas de ce que ça a bon qu'on a là. Quand on a dit qu'il n'y a pas de papier, on a dit qu'il n'y a pas de premier ministre, mais présent. Quand on a bossé dans le monde, on le bé, Jamana Marachoko, Jamana Marabaka, on le
sait. Ameta Marabolo, on a dit qu'il j'espère que il clobana.
Oui, clobana.
OK, yala ni Mali bora CEDEAO la ere a ira ka fo ko depinisi sa ko de mu ere be aw kan ko sebe awa sigida o konona na. Kololo ere be se ka ke jume etugo ni ka fara ni kololo nka.
Bon, a kololo ko ni mo ko se ka sigi si tan fo o soufe. Ni ba kololo ko ati ban. Mali ere ne ere ta do Mali be hakili so to mu ka fo ka bo CEDEAO la. So ko ni samba ya fo to mu na. E bi den wolo ka tla ka fo ki bi den abon abandonné o tega ke mali de sidawo ani bay mali de sidawo fay parce que e bimina den ko rodra e ba fu ko ni de fo ga ko separé o tiketu o bi sigi ka kuma sigi ka kuma bi sembe ni nawo ko way ne bimina ne bi bo sidawo la ni bo sidawo la e vitami ni aye e bi bo ça je prends un exemple sur l'Angleterre a décidé de quitter l'Union européenne mais l'Angleterre financièrement ils sont indépendants ou c'est d'abord à tout coup là et dumini ko fan fe sentiama ou c'est d'abord la casserole à tout coup là mais en vrai Dominico, on n'est pas autosuffisant alimentaire Tamboulo. Économiquement, nous ne sommes pas riches. Même si le sous-sol malien est riche, mais exploitation, madame, ne faut. Donc, Nico, il dit, bon, c'est d'abord là.
Okay.
Donc, vraiment, bon, c'est d'abord, vraiment, ne qu'on bat, c'est un coup de maille.
Il y a la solution du mécanac. Il y a ça, Mali, qui a bon, il y a un c'est d'abord, qui a bien, on a ce qui est d'abord, qu'on a couru. En bas, dame, ni Souabou. Souabou?
Oui, c'est bien, comme madron. Sinon, c'est une solution.
Ok. Guida Edou.
D'accord, je rejoins mon frère à comment il faut au passé. Mangan Kera, Kumachaman Fora, il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup de divergences. Maintenant, les solutions, c'est le dialogue. C'est-à-dire, c'est Kakuma. Angasigi, Mundeyatu, Ansira, Ambessitation Minabi. Et la solution, elle est très simple. CDAO, elle n'a rien demandé au Mali. La CDAO a demandé à ce que les Maliens. Malion irait mieux fort, c'est-à-dire qu'on peut appliquer quoi. C'est ce que la CEDEAO a demandé. Et si Gakouma il fait à deux niveaux, niveau frère, à follow du même, oui, en vrai, nous avons un malien, nous avons un parce que là, j'ai terminé un RFN, il y a encore une mésentente passée. Ceux qui sont en tout cas contre le départ, ceux qui en tout cas prennent le départ de la CEDEAO, ils pensent qu'ils sont le peuple et nous autres, nous ne sommes pas le peuple. Donc il faut en vrai, dans ma Gakouma, il faut en aller en bain de Malien, en bain Mali, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en passer de tout ça là, donc on a besoin de nous maintenant on rencontre nos frères états aussi la CEDEAO on a ni ou nous parce qu'ils n'ont rien demandé de grave aux Maliens ils ont demandé seulement qu'on retourne à l'ordre constitutionnel à la démocratie aux valeurs républicaines comme tous les autres pays on revient vraiment dans les rangs
Samba
Guida a fait je pense qu'à manga tema aucun raison pour laquelle les numéros de fond on n'est rien qu'autorité ou yébi la première des choses que moi je veux faire je veux arrêter toutes ces manifestations grandioses là quoi ma foi une manifestation n'a pas follow en nga miri nga la c'est-à-dire folklore en doken na quoi depuis 2020 fobi il ne se passe pas des mois où les maliens ont tenu on a djero dola kata kono soutien à la transition c'est-à-dire c'est pour créer à l'intérieur des ennemis et des pourquoi puisque imagine ceux qui ne sortent pas mo ba bloc na anu non te bon muna parce que peut-être que transition fait alors que transition en bere ba fait ni en bere ga transition ni ni malien 80% de transition Transition est faite nana. Malien de frein takara sigi ka chartre élaboré. Chartre est ma mi fo. Ne chartre be bo ama. Malien de blas que tu ne ka fo a vraiment chartre ni on limite ni kerata ni kerata. Parce que quelle est remue c'est un problème de temps.
Okay.
Ame quelle est la temps et no fait.
Ni ye awa kuma ou famo a sababe ya ira ka fo. Koni solution quelle est malien doron.
Malien doron de boula. Ame siga madara.
Ame se Abdoulaye Massissa. Abdoulaye.
Ah.
Anga kulu ale se rashi anakaba. Ambega solution nyini sisan wala sa ni ko yere be ka nyana boss mali ani adenga segi nyoko ma ani fere jume be se katike ka se ga amboni degu nunu bela
okay donc ama fo ntiri ma fo ntiri yi ki vient à la raison c'est pas na hakina ma ne ti ga fam jamana jamana ma be franyo wa ga gere nda kudu ka jamana e bitla ga bo jamana ka hakina ta donc fo mi si ga fo o be ka mo ko ko mali on ka si ga fo do ka tere sa ma bo te si ga fo de mali on bo yere ya ko kadamne mali fambe ni serki ka 100% na 70% yere si ga fo la donc ma fo si ga fo kera mali on le bora ko transition bi hakina mo na ko akain ko do yere ni mana ko kadamne si mo ka ta 5 ans ko transition ga pour le jeu gouvernement ita tara dialogue la ni siga foro ani siga wa chanange dubla janata ni rena ko damke ni ya dubu rek ni mo waje siga fo
de siga fo kuma la suru ala ni fere jume dro
ni fere mi dro ami rom na maliga ga resu de ta mi na ko ya ke chugo mo ka ke ni na
ok
en sikite nya ko nya da ko ni international ma ko ke ate mo ka bi donc resu de ta dara donc ana suru sa wero ami jaji na mi bo siga wo ani jama wero mo siga fara nya wa ta ko mo sigi nem siga jamana yi anga jamana yi donc nous avons solution la langue merci
entre chiffon kani solution nous de be en la c'est ça en la page culturelle keneka an teri sifinw ni ye an ka page culturelle o kɛnɛ sigilen nin dɔgɔkun in na an ka invité de la semaine ale bɛ bɔ Tombouctou ni ale yɛrɛ artiste tɔgɔ ye Rasbi ani Umar Waigalo olu ye masala min kɛ an ka jɛ k'u lamɛn.
An balima aw ni wula aw mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ani sifin dɔ de bɛ yan o ye artiste de ka bɔ Nord Mali la a bɛna yɛrɛ présenté.
Ne tɔgɔ Rasbi le génie. N tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ o ye Sidlamin Oudlahama ye.
Ayiwa munna i ye zeni ta? Zeni o kɔrɔ ye jinɛ ye dɛ.
Jinɛ mori.
Jinɛ mori ya.
Voilà.
Munna y'o ta?
Bon, n y'o ta n ka baara dɔnniya de kama. Parce que ne yɛrɛ ma dan na, mɔgɔ de y'a dan na.
O tuma i b'i ka baara dɔn kosɛbɛ
wa? Wa, a bɛna fɔ.
Ok, i b'i ka baara dɔn. Bon, sisan dun, o tuma album b'i bolo marché kɔnɔna na ou bien mixtape de bɛ yen nɔ?
Album de don.
Album de don.
Awɔ, album de don.
Album ye combien de titres
ye? 12 titres, titre 12.
Titre 12.
Oui.
D'accord. I bɛ jumɛn de fɔ album kɔnɔna na?
Bon, album titre yɛrɛ ye alasɔn ye. C'est-à-dire ala mana fɛn mun tigɛ o bɛ kɛ. C'est-à-dire je ne parle que de ça.
Munna e y'o titre ta de?
N y'o titre ta parce que sɛgɛn caman yera albumi réalisation kɔnɔna na. Voilà, du coup o de kama ne fana fɛngɛ da parce que ne ɲɛ n kɔnɔ cogo sugu caman ma ka albumi réalise mais a sera ka réalise cogo sugu min na o kɔni an b'a fɔ alasɔn dɔrɔn de don parce que a kuntan kunna k'a bena réalise tɛ. Ne kun ye cogo sugu caman de prévi voilà pour ka ka kɛte mais a sera a nana ka kɛte n ye 100 de kɛ n bi ka ɲini ka albumi réalise fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn artiste kɔni surtout ni mɔgɔw ti dɔn a ka gɛlɛ i ma i ka se ka vraiment voilà donc du coup o difficulté de kun be quoi.
D'accord, i ka carrière kɔnɔ i ye difficulté ni jumɛn ni jumɛn de sɔrɔ?
Wa, difficulté kɔni cɛ dongo dɔ difficulté ani difficulté caman yera. Bon, parce que ka daminɛ 2009 ka na se 2016-17 numa n ye difficulté mun ye n ka se ka n place sɔrɔ Tombouctou yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw ka se ka ne lamɛn mɔgɔw ka se ka voilà o difficulté pour que o ka se ka sɔrɔ difficulté caman yera parce que f'i ka muɲu ka sabali de.
Ouais,
donc
ouais.
Difficulté de te moka. Hein?
C'est ça, y est-ce qui irait imposer Tombouctou à avec Choco Dis?
Non, c'est là quand imposer, Dieu merci. N'y a une nana pour mon codron, à vous le connaître.
C'est que je veux dire que Tombouctou jara.
Voilà.
Donc, et te manan ni.
Bon, yannigana, Bamako yere, amsega fo, norbe, alhamdoulilah. Parce que m'boira Tombouctou, directement nye cercle ni fait ou mina pour que n'a sega région be.
D'accord, donc Agata Akapela do jigi kanade.
Réussir sans souffrir, c'est impossible. Subir pour réussir n'est pas facile. Nyanyini benyini kifa, nyesoro jorao debila, ni deme bagatila, ça devient dur.
Non, c'est bon, c'est bon.
Merci.
Courage.
Merci beaucoup.
Place à notre hit du moment. Cette semaine, je suis avec Imi Choco. Imi, comment vas-tu?
Oui, tout va bien, ma chère Lagodjon.
Tu nous amènes dans quel univers musical cette semaine?
En cette période de Ramadan, on fait un clin d'œil à toutes ces femmes qui se réveillent tôt et se précipitent à la cuisine à partir de midi, afin qu'à 18h, à l'heure de la rupture, nous ayons quelque chose à grignoter. Et pour cela, nous allons écouter bien sûr DJ Robo dans son titre Moussoya, chérie, comment faire?
Et c'est parti!
Hey, 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 hey. DJ Robo, hey. Chérie, comment faire? Y'a la fête.
Il m'a dit, ben là. J'ai la vie, pas la main de chérie. Quand la vie, ben là.
Chérie, oh.
Kalulu te babe kala bushe Iki kera nela anganyo fama foite ni ferigira Kia dunta, kia vota Olu te babe nyawa nila
Hey, 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 hey
Après ce morceau, Imi Choko, tu nous proposes quel autre titre?
Oui, la Godjan, j'espère que tu as une fois entendu ce proverbe, la pauvreté n'ôte ni l'esprit ni l'honneur. Et pour cela, nous allons écouter BG Boulbi dans son titre Fantaya.
Fantaya, Fantaya, Manorone.
Yes, on y va.
IBM, Merle Choko, on le chier. Voilà. On the shit, listen. I didn't want to see Bolo. I got to call a quarrel. Oh, man. Fantanya, I want to know. Penny, I don't want to be. I didn't want to see Bolo. I got to call a quarrel. Oh, man. Fantanya, I want to know. Penny, I don't want to be. I didn't want to see Bolo. I won't be in the lab, bro. Never kill a lie. Et te fais mesdames les calamaires, ni ipanga blochella y be fula. Mega joron de la bancola, est-ce que mega fait d'un rock caneto time? Baba tarato mina, mouma bali quand on bête de toyala. Ozo tunu nato mina, ni y mire avec au bel et nique bonne. Et ça te me watchie, ma carrière la chine, ma roca sini n'y a si qui veut l'animal. Ni y en danai, ma sera si guinai, ni y en donai.
Maintenant, Imi Choko, on termine avec quel artiste?
Oui, nous allons nous séparer, mais attention, ce n'est pas à jamais. Avec ce titre, Perle rare de l'artiste M.K. Kari.
Vous savez pas, j'ai trouvé ma bimbo.
Pour le révénel, à tout pour elle. Je vous cache pas que pour la cheaper, je pourrais d'elle. Qu'ils aillent zone, mais c'est comme on m'appelle. J'aurais bio, viens, je ferai toi ma double dame. Tu seras la ronda de mes enfants et tout ça dans les temps. Rechercher ce mauvais paroles, mais en vrai, je crois que j'en dépends. Elle me dit, allons-le, les chéris, le thème est compté. One life, on t'a dit, car le temps.
Voilà, chers amis jeunes, je pense que vous avez aimé les hits d'aujourd'hui animés en duo avec Julie et Imi Choko. Merci bien, Imi.
Merci à toi. J'espère que tu as beaucoup aimé ces sonorités. Avec plaisir que j'ai partagé ce moment avec toi.
J'ai vraiment aimé et on se dit à la semaine,
prochaine.
Ciao. Anga page culturelle ye anga kunu ale koni sera shana kaba anga foli bele bele obe anga invite ye mulu resona ku dado anga bibabula ni oye swabu sise ni alebe fo duanza iniche sise Amina. Anga maflana ale tuye gida kase ni ale rewe studio konanana. Merci.
Merci beaucoup.
Anga masabana ale tuye Abdoulaye Sise na ale fana tume nega juru sirala.
Abanti, ame uriteru beko. Kiyo tamani mwko beko. Adamna kansa kubikuma.
Ube. Ubeba me. Anga malaba ale tuye balobo samba baye. Merci.
Merci beaucoup.
Se. Anteri shifu, opse kanga ni jemu. Kanyi bela me wati yo wati na kada ye fufala ki via moka. Ni ae bisaba ani gulum fla, bisaba ani fla, ani kele mkoro. Wal ma opse ka lame bololo sanfe. 3W.studio. Studiotamani.org kan walma Facebook kan walma compte Twitter kan nga ambe kambe da nyoko ye kambe doko ku wore ni wati kele na ni radio so kele nunu san fe gasani oche actu des jeunes version sorai ale kenabe sidi soni